Poštovani slušalci, dobro jutro. Moje ime je Milorad Milojević i želim vam prijatno druženje uz nedjeljni program koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Drugi maj, pravoslavni hrišćani danas, po julijanskom kalendaru, slave najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs. Uz pozdrav Hristus Vaskrse, želimo sretan praznik svima koji slave i pozivamo vas da ostanete sa nama i u narednih sat vremena. Poslušajte zanimljive priče koje su za vas pripremili reporteri Radija Slobodna Evropa iz svijeta kulture, sporta i nauke. U jutrošnjem razgovoru predstavljamo mladog dirigenta iz Banja Luke koji je dospio u svjetsku elitu. Pričamo i o pravima mladih, odnosno da li je fakat vakat za mlade, a predstavljamo i humani rad jedne Bosanke i Hercegovke u Africi. No prije ovih i drugih sadržaja slušamo malo muzike.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Mladi banjalučki umjetnik Dušan Urošević ušao je u finale internacionalnog dirigentskog takmičenja Erno Lani među 30 najboljih dirigenata koji su odabrani od gotovo 300 kandidata iz cijelog svijeta. Internacionalno takmičenje dirigenata Erno Lani, koje se ove godine održava online, posvećeno je liku i djelu mađarskog dirigenta Erna Lanija, koji je osnovao simfonijski orkestar u Subotici. U izboru za finale učestvovalo je 5 članova žirija, svjetski priznatih dirigenata iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Slovačke, Grčke i Srbije. Rezultati finalnog odabira trebali bi biti poznati oko 5. maja, ali i izbor među najboljih 30 učinio je Dušana prepoznatljivim na svjetskoj dirigentskoj sceni. Dušan Urošević, rođen je 1990. godine u Loznici, diplomirao je 2016. godine na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, gdje od 2017. godine i radi u zvanju asistenta na katedri za dirigovanje. Održao je preko 25 samostalnih koncerata sa orkestrom, kao i preko 50 zajedničkih koncerata. Šef dirigenti Banjaluškog orkestra Rock Simfonija, koji jedinstvenim izvedbama pravi omaž rock'n'rollu. Sarađivao je sa Banjaluškom filharmonijom, a trenutno radi i kao dirigent mješovitog hora Pietro Mascagni, udruženja Italijana grada Banja Luka. Član je muzikološkog društva Republike Srpske, te iz pozorišta mladih iz Banja Luke. U jutrošnjem intervju sa Dušanom razgovaramo o njegovoj ljubavi prema umjetničkoj muzici, ali i o odnosu prema umjetnosti na Balkanu. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro vam svim slušalcima.
Dušane, koliko je značajno za vas naći se u finalu jednog međunarodnog dirigentskog takmičenja na kome učestvuje 300 učesnika i kakva su očekivanja od finala?
Ta vest je u meni probudila izuzetnu, da kažem, želju za napredovanjem i da negdje shvatim gdje sam pozicioniran na svjetskoj mapi. Naravno, ovo takmičenje je internacionalnog tipa i bilo je otvoreno za dirigente svih dobi, dakle nije imalo granicu u smislu godina, gdje sam saznao od organizatora da se prijavilo čak skoro 300 dirigenata, pa kako da vam kažem, čak i da su samo da su iz regiona, to vam opet nešto znači, pozicionira vas na nekoj mapi, koliko vredite, odnosno kako radite i u kom pravcu treba dalje da idete. Naravno da me obradovala ta vest. I opet kažem, naravno da je važno i ono što će se desiti u finalu takmičenja, koje evo, očekujemo te vesti oko 5. maja da će biti objavljene. Tako da je teo takmičenje negdje meni bio u stvari poseg da vidim gdje sam, kako radim, a sa druge strane eventualno stupim u kontakte sa kolegama iz celog sveta, potencijalno možda da radimo neke zajedničke projekte i zapravo i to je neki cilj ovog takmičenja.
Kako ste odabrali da budete dirigent?
Pa to je jedan ovako vrlo zanimljiv put kojim sam krenuo kao dete, negdje na nagovor majke Vere. Ona je negdje, da kažem, i procenila da ja imam neke muzičke sposobnosti. U svom ranom detinjstvu, negdje na početku osnovne škole, ona mi je kupovala CD-ove umjetničke muzike ili kako šire poznato klasične muzike, gdje sam krenuo da slušam tu vrstu muzike i voleo sam, i izrazito sam voleo emisiju koja je išla na tada Radio Televiziji Srbije na drugom programu, koncert u podneve, tačno u 12 časova su se emitovali koncerti iz različitih dvorana, sa različitim programima, izvođačima, orkestrima. I tu su zapravo negdje bili moji prvi početi razumijevanja slušanja, kako da vam kažem, onako naivnog dječjeg slušanja umjetničke muzike, gdje sam zahtevao u stvari na kraju ja od mame da se upišem u nižu muzičku školu. To sam završio u mojoj rodnoj Loznici, kasnije sam otišao u Bijeljinu i tamo sam upoznao moju prvu profesoricu dirigovanja, Desanku Drakilović, i kod nje upisao dirigovanje, a kasnije onda, evo već 8 godina živim i radim u Banja Luci, da sam u klasi profesorice Branke Radošević-Mitrović završio dirigovanje, evo sada uskoro i finaliziram master studije, tako da je to nekako dirigovanje zapravo na početku izgledalo kao neki kako bi vam rekao, kao neka naivna ideja koja se u srednjoj školi, zahvaljujući profesorici Trakilović, onako razvila u želju da postanem dirigent, a gdje je profesorica Radošević Mitrović u stvari bio neko ko me je izveo na totalno jedan profesionalni put, evo kojim se i sada bavim.
Malo ljudi zaista poznaje koliko značajnu ulogu ima dirigent u izvođenju jednog muzičkog umjetničkog djela. Možete li nam to dočarati i pojasniti način dirigentske komunikacije?
Naš jezik koji mi govorimo, to je univerzalni jezik muzike. Dakle, vi u bilo kom delu sveta možete preneti kroz muziku istu poruku. Razumeće vas čovjek i sa severne i sa južne strane hemisfere, i sa zapadne i sa istočne, i to je taj naš neki univerzalni jezik gdje se bavimo onom vrstom umetnosti koja je vremenska, koja se dešava samo u tom momentu i ima, kako vam kažem, šalje ideju u tom momentu. S tim u vezi dirigent jeste neko ko prvi zadatak koji postavlja pred sebe da interpretira ono što je zamisao, pa najčešće naravno kompozitora, kroz note ili kako mi kažemo kroz partituru koju dobija, da izabere program, na primjer ako se radi nekom koncertu ili projektu, da izabere program da, reći ću onako malo laički, utrenira sastav sa kojim radi, bilo da je to hor, bilo da je to orkestar ili možda i hor i orkestar, bilo da je to opera, balet, mislim zaista su onako širok spektar, da kažem, delova muzike u kojem dirigent može imati učešće. Naravno, tu je i pedagogija kojom dirigent se bavi, jer normalno stvara neke nove, da kažem, potomke. Mi prosto gledamo tu dirigentsku liniju od koga ste potekli, čiju školu nasleđujete. Neka treća i najlepša stvar je ta komunikacija koju u stvari posredno imate sa izvođačima, odnosno neposredno sa publikom, gdje sve ovo što sam do sada nabrojao je kruna u stvari tog koncerta i gdje šaljete određenu poruku, određenu energiju, određenu, da kažem, zamisao sa svim onim ljudima sa kojim, kažem, direktno ili indirektno komunicirate.
Šta mislite koliko umjetnička muzika danas uopšte dopire do slušalaca, pogotovo mladih ljudi? Može li se nositi sa svakodnevnom enormnom količinom loše muzike u eteru?
Umjetnička muzika, ona kojom se mi bavimo, jeste marginalizovana. Ja sam dete rođen u 90. godinama, dakle vrlo turbulentnim, u kojem se javlja neki novi muzički pravac turbo folka koji je danas potpuno zastupljen i opseda sve mreže i televizijske, internet i tako dalje. A opet sam učen da moram da poštujem i moram da razumijem i moram da shvatim da je umjetnička muzika deo mog osnovnog obrazovanja. Znači to nije nikakva privilegija, to je nešto što se podrazumeva. Mislim, ali pogledajte sada bilo koju drugu zemlju koja nije balkanska, shvatite se da je to deo osnovnog obrazovanja, da znači u osnovnim školama već uče da sviraju pojedini instrument, da oni imaju odnos prema umjetničkoj muzici, što svak, zapravo i jeste odgovor na pitanje kako privući mlade, kako ih naučiti da poštuju tu vrstu muzike, da razumeju tu vrstu muzike. Dakle, osnovna škola, ja to malo onako kao, reći ću kao papagaj, ponavljam, da je to, ne zove se džabe osnovna škola. Tu stvaramo prvi onaj neki, kako da kažem, prvu neku u kojoj deca, znači u godinama od 7. pa tamo negdje do 15. koliko se već ostaje u osnovnoj školi, gaje neka osnovna kulturna načela.
A koliko odgovornost zato što je umjetnička muzika na marginama snosi i cijelo okruženje u kom živimo? Tu pritome mislim na društveno stanje ili, na primjer, medije koje imaju veliki utjecaj na formiranje slušalačke publike.
Moje viđenje je da mi živimo u eri u kojem ekonomija i financije su broj jedan. I evo, pogledajte sada, koju god da uključite emisiju na bilo kojem i kanalu i stanici i na mrežama, vidjet ćete da se na kraju sve negdje svodi na ekonomiju. I evo, ja ću napraviti jednu samo kratku paralelu, pa neka ostane tako kao neka ideja o kojoj možemo svakako da doživimo neka dodatna razmišljanja. Divna serija Bolji život, prikazivana, jel te, toliko godina davno od ovog vremena koje sad živimo, pa se i reprizira, čuvena scena u kojoj Boba treba da dobije, jel te, dvojku iz likovne kulture da bi nasledio veliko bogatstvo. Dakle, opet je neka financija, a nasuprot toga je u stvari umetnost. I tu ima čuvena rasprava između profesora koga zovu Terminator i profesora likovne kulture, u kojem profesor likovne kulture govori da vi ste naučili ste ih da sabiraju, da oduzimaju jedni od drugih, da na bilo koje druge načine upotrebljavaju matematiku za otimanje, a niste ih naučili u kakvom će vremenu da žive, u kakvoj će kući da žive, niste ih naučili lepom. To je upravo, iako kažem serija nastala preko likom 30-40 godina, to je upravo isto ono vreme u kojem mi danas živimo, u kojem uopšte u stvari ne shvatamo zašto nam služi umetnost. Mi na sve načine pokušavamo da se, da kažem, dovijemo publici. S druge strane, mi smo svesni da živimo u 21. veku u kojem je umetnost postala multimedijalna. Dakle, sad spajamo nešto muziku i slikarstvo, spajamo, ne znam, muziku i arhitekturu i tako dalje. I čini mi se da muzika više nije dovoljna sama sebi, ako su to, tako kažem, estetički onako stavovi koji su stariji od ovog mog sadašnjeg razmišljanja. Međutim, ako pogledamo šta način rada u, da kažem, nekim jačim evropskim zemljama koji dalje drže do kulture i umetnosti, vidjet ćete da tu muziku najčešće prati, ako ne neka govorna reč, onda je prati bar neki video bim u kojem ide nešto se dodatno dešava na muziku. Naravno, to sad stvara velika razmišljanja i previranja između muzikologa, estetičara, muzike i tako dalje, ali čini mi se da je to neki način, dodatni način, da negde privolite i zadržite, odnosno i neku novu publiku dovedete na sva kulturna, odnosno umetnička dešavanja.
Koliko za promociju kvalitetne muzike može pomoći neki savremeniji pristup, poput onoga što radite kroz Rock Simfoniju?
Rock Simfonija je zaista jedan, kako da vam kažem, praktični primer komercijalno umetničke muzike. Ali imajte u vidu da Rock Simfonija vrlo na mudar način skreće pažnju slušalcima da sačuva nešto što su biseri rock muzike. Evo, posljednji koncert koji smo realizovali pre pandemije virusa korona bio je istorijat rock muzike, gde smo dakle svirali pesme, kako da vam kažemo, od Elvisa Prislija pa sve do nekih totalno sad savremenih autora 21. veka, i na taj način napravili neki istorijski osvrt kako je to nekad izgledalo i kako je danas. Ono što je sreća Rock Simfonije da tu postoji taj komercijalni deo, da kažem, stvaralaštva i generalno celog proizvoda, pa je to mnogo onda pristupačnije publici. S druge strane, tu su neki svetlosni efekti, pa tu su neki kostimi, pa i dirigent malo ulazi u neki showman, da kažem, oblast showmana, tako da ona na neki drugi način zapravo komunicira s publikom, ali u pravom pravcu, da sačuva nešto što je, da kažem, divna jedna rock muzika, rock scena koja traje već decenijama. E sad, na isti način treba razmišljati, ali opet kažem, iz situacije u kojoj imate isključivo umetničku muziku i na taj način pristupiti stvaranju, da kažem, nove kritične mase, ljudi koji će posjećivati koncerte, pre svega dece. S tim u vezi dodao bih da mi na Akademiji umetnosti smo, evo, do skoro, kad god radimo koncert simfonijske muzike ili bilo koje druge, dan posle toga uvek napravimo didaktički koncert za decu u kojoj dovedemo decu iz osnovnih škola da slušaju koncert, da to nije samo slušanje, nego mi tokom numera pravimo pauze, komuniciramo sa decom, predstavljamo instrumente, kako kažem, osvestimo im šta se tu dešava, ko je zašta zadužen, kako koji instrument zvuči. Pa naravno, tu kolege muzičari dodatno imitiraju možda neke ili životinje kroz zvuk na instrumentu, da deca kroz neku vizualizaciju pamte taj instrument. Tako da mi negde radimo na tome, ali to nije dovoljno. To je prosto stvar koja se mora sistemski uraditi. Nije dovoljno da Akademija uradi 2-3 koncerta ili jedan koncert godišnje. Mi doprinosimo tome, ali to je vrlo, vrlo, vrlo malo.
Djevo, za kraj, kakvi su vaši planovi? Planirate li karijeru ipak nastaviti u Bosni i Hercegovini, Banja Luci, ili se vidite negdje u inostranstvu?
Činjenica je da umetnici su od uvek bili, pa ima jedan lep izraz, kaže, pečalbari. Dakle, idete tamo gde vas čeka posao i gde se osjećate sigurno. U tom smislu Banja Luka je negde meni sad pružila ovih godina dok sam ovde, jedan siguran posao na Akademiji i dodatne, da kažem, te neke honorarne poslove od kojih ja mogu i lepo da živim i da budem i primećen i viđen i da prosto uživam u svom poslu i pozivu. Za sada nemam neke velike planove odlaska u bilo kakve druge zemlje, ali svakako da razmišljam u pravcu master klasova, takmičenja, jer to su stvari situacije u kojima mi dirigenti, da kažem, komuniciramo ni sa drugima, u kojima vas neko primeti ili vas ne primeti i da vi onda radite neke dodatne projekte ili smišljate nešto novo u svom poslu. Mi imamo tu varijantu da postoji nešto što je gostujući dirigent, da može neka operska, simfonijska kuća da vas pozove, da imate, ne znam, 2-3 koncerta godišnje, da gostujete kod njih, da vi odlazite na neki mali određeni period, pripremate program. Prosto to su neki načini kako se krči ovaj dirigentski put i to je lepota ovog našeg poziva, generalno ne samo dirigentskog, nego govorit ću sa aspekta muzičkih umetnika, da vi možete živjeti u Banja Luci, a paralelno raditi u neke tri institucije sa određenim nekim vremenom, da kažem, provedenog vremena u nekoj drugoj zemlji ili nekom drugom gradu.
Dušane, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i hvala vam na ovako divnim pitanjima, zaista ste me inspirisali i ostavili negdje prostora da neko dodatno razmisli.
Yeah, I'm so hot for her.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sada slušamo redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je njen helikopter Ingenuity uspješno obavio treći let na Marsu. NASA-in helikopter se podigao na visinu od 5 metara, nakon toga je letio lateralno 50 metara, a potom se vratio na početnu poziciju. Let je trajao ukupno 80 sekundi. Ovaj let je bio do sada najambiciozniji, ali inženjeri namiravaju pomirati granice u narednom periodu i testirati tehnologiju po cijenu uništenja helikoptera. Prethodna dva leta su obavljena početkom sedmice, a prvi od njih će ostati upisan u istoriji kao prvi kontrolisani let na drugoj planeti. Cilj helikoptera je da dokaže mogućnost leta u rijetkoj atmosferi Marsa. U budućnosti bi se helikopteri mogli koristiti za izviđanje terena ispred rovera i astronauta, ali i za izvršavanje i istraživanje nepristupačnih lokacija. NASA planira još dva leta prije nego se Perseverance posveti potrazi za znakovima života u krateru jezero. NASA je ispisala još jednu stranicu istorije u okviru svoje misije na Marsu. Uspjela je pretvoriti ugljen dioksid iz atmosfere Marsa u čisti kisik za disanje. Ovo dostignuće uslijedilo je nekoliko dana nakon što je NASA obavila prvi let na Marsu svojim minijaturnim helikopterom. Izdvajanje kisika iz Marsove atmosfere, bogate ugljikom, obavljeno je pomoću malog eksperimentalnog instrumenta pod nazivom MOXI, a to je ujedno uređaj koji je prvi izdvojio kisik iz atmosfere Marsa. Uređaj veličine tostera fiksiran je na rover Perseverance koji je sletio na površinu crvene planete. MOXI je proizveo 5 grama kisika, što je dovoljno za 10-minutno disanje astronauta. Uređaj koristi proces elektrolize za izdvajanje kisika iz rijetke atmosfere Marsa, a izagrijava ga na gotovo 800 stepeni, te potom slijedi razdvajanje CO2 na ugljen dioksid i kisik, koji se odvijeno skladište. Superkompjuter Vega snage 6,9 petaflopsa pokrenut je u Sloveniji, koja je na taj način stala uz rame sa svjetskim brasilama na području informativnih tehnologija. Vrijednost tog računara, koji je ime dobio po slovenačkom matematičaru Juriju Vegi, je veća od 17 miliona eura, a koristit će se u obradama velike količine podataka u oblasti vještačke inteligencije kako bi se ubrzala identifikacija molekula za nove lijekove, kao i olakšalo praćenje zaraze novim koronavirusom i na taj način se spasili životi. Snaga tog računara, koji će koristiti domaći, ali i evropski naučnici, a koji se nalazi u prostorijama Instituta informativnih nauka u Mariboru, otprilike kao kad bi oko 50.000 personalnih računara paralelno radilo istu operaciju. Vega je sada 14. najjači superkompjuter na svijetu. Ispred njega je superkompjuter Velike Britanije, dok je ruski superkompjuter po snazi iza njega. Bez obzira na to da li ih volite ili vas plaše, roboti postaju sve korisniji, a jedan od njih je idealan za korištenje na farmama. Kompanija Carver Robotics proizvela je robota koji kombinuje robotiku, vještačku inteligenciju i lasersku tehnologiju kako bi se efikasno kretao poljima da je pronalazio i uništavao korov. Za razliku od ostalih tehnologija, ovi roboti koriste laser za uništavanje korova pomoću termalne energije, a pri tome ne utiču negativno na tlo. Automatizovani roboti omogućavaju farmerima da koriste manje herbicida te da smanje radnu snagu potrebnu za uklanjanje neželjenih biljaka. Robot koristi 12 kamera za snimanje tla, a potom kompjuter pomoću AI tehnologije identificira korov. Nakon toga slijedi uništavanje pomoću CO2 lasera. Robot za samo sat vremena uklanja korov sa više od 80.000 kvadratnih metara. Svjetski stručnjaci sa Tehnološkog instituta u Massachusettsu i Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja napravili su beton od nanočestica čađi koji proizvodi električnu energiju i stvara toplotu. U pitanju je jeftin ugljenični materijal koji se može pohvaliti izvrsnom provodivošću, a za samo 4% u zapremini beton bi mogao da provodi električnu energiju, pokazuje istraživanja. Napon od samo 5 volti bio je dovoljan da poveća površinsku temperaturu betona na oko 41 stepen Celzijusa, što bi moglo koristiti kod odmrzavanja površina na otvorenom, ali također i u zatvorenom prostoru, na primjer za podno grijanje. Obično se grijanje u zatvorenom vrši cirkulacijom zagrijane vode u cijevima koje vode ispod poda, ali kada cement postane element koji grije, sistem postaje jednostavniji za ugradnju i pouzdanije. Uz to, cement nudi homogeniju raspodjelu toplote zbog veoma dobre disperzije nanočestica u materijalu.
I'm
Marija Augustinović pripremila nam je priču o aktivistkinji Martini Fišić iz Novog Travnika. Sa trenutnom adresom u Dublinu, Martina je nakon putovanja u Afriku zajedno sa prijateljima pokrenula akciju prikupljanja novca za izgradnju škole u siromašnom selu u Ugandi. Inače, ova magistrica računovodstva i financija već nekoliko godina živi i radi u Irskoj, u koju je nakon fakulteta odselila u potrazi za boljim životom.
30-godišnja Martina odlučila je u novembru 2019. godine odmor provesti u Ugandi, no turistička posjeta pretvorila se, kako kaže, u putovanje života.
Ja sam smišljala gdje otići, što raditi. Ovdje iz Irske većinom idu u Grčku, u Španjolsku, a ja sam htjela sam nešto drugačije. Htjela sam, recimo, taj neki godišnji odmor gdje mogu ići sama, ali da taj moj godišnji ima nekog smisla. Dok pričam, ja se ponovo ježim. I svaki put je tako, evo, zaista nevjerojatne emocije, nevjerojatna sjećanja.
U Ugandi Martina upoznaje grupu ljudi iz različitih zemalja s kojima odlazi u obilazak zemlje. Na poziv lokalnog svećenika, grupa posjećuje selo Karundi, udaljeno 35 km od grada.
Došli smo gore u negdje kasnim satima i izašli smo iz auta i ja sam čula pjesmu. I kad smo prišli jako blizu, dakle njih 15 se poredalo ispred kuće i pjevalo su na engleskom jeziku nama pjesmu Dobrodošlice koju su oni pripremili za nas. Od prijateljice s posla sam dobila ideju da im kupim balone, jer zbog težine kofera nisam baš puno toga mogla nositi, ali sam im ponijela balone. I kako smo mi puhali te balone, ta djeca su počela vrištati. Mislim, to su bili nekakvi krici da ja nisam mogla vjerovati što se događa. I onda su mi Agapitu se prišao i rekao, wow, oni nikad nisu vidjeli balon. To je taj trenutak kad jednostavno čovjeku prođe život pred očima i pitaš se imaš li pravo uopće plakat, imaš li pravo uopće se ikad u životu na bilo šta požalit.
Djeca iz sela Karundi imala su školu bez vrata, prozora i klupa. To je motiviralo Martinu i njene prijatelje da pokrenu humanitarnu akciju, zahvaljujući kojoj su mališani dobili novu školsku zgradu.
Bila je, a evo ja slobodno mogu reći našim rječnikom, daščara. I oni kažu da, to je naša škola i vjerojatno neće dugo trajati, s obzirom da ubrzo dolazi sezona kiša i to će vjerojatno opet biti uništeno. Ja sam znala da moram učiniti nešto. I svako od nas je odlučio pokrenuti na neki način inicijativu pomoći, podrške, da napravimo to. Ja sam dobila savjet od prijatelja tu da pokrenemo platformu GoFundMe, koja je inače zastupljena u ovom dijelu Europe. Bila sam toliko puta sretna, ali nikad tako kao kad sam to djeci poklonila balon ili kad smo im poslali novac da se gradi temelj. Ta sreća je neopisiva.
Iako joj je pandemija koronavirusa poremetila planove, Martina se nada skorom povratku u Ugandu i ponovnom susretu sa stanovnicima sela Karundi. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
We spoke of was and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
touched the homeland. For years and years I roamed, I gazed at guiseless stare, at all the millions here, we must have died alone, a long, long time ago.
Sport, muzika.
Fakat je vakat za mlade, naziv je projekta u okviru kojeg je nedavno u Brčkom održana infosesija o pravima mladih u Bosni i Hercegovini. Na sesiji su učestvovali predstavnici Savjeta mladih Brčko distrikta, Vijeća mladih Federacije Bosni i Hercegovine i Omladinskog savjeta Republike Srpske. Pripremio Zoran Matkić.
Predstavnici tri krovne omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini u okviru šestomjesečnog projekta Fakat je vakat za mlade održali su u Brčkom prvu sesiju, čiji je cilj da se kroz druženje i učenje upoznaju sa zakonskim pravima, nakon čega bi u svojim lokalnim zajednicama od nadležnih tražili da se ta prava i ispoštuju. Vladimir Kanosterac, predsjednik Savjeta mladih Brčko distrikta.
Skoro je usvojen zakon novi zakon o mladima i mislili smo da je dobra ideja da se baš ta infosesija održi ovdje, da se i naši mladi, ali i ostali upoznaju sa zakonom o mladima malo više.
Sudionici infosesije u Brčkom, osim upoznavanja zakona o mladima, imali su prigodu razmijeniti iskustva u modelima omladinskog organiziranja, funkcioniranju omladinskih organizacija, načinima aktivnijeg sudjelovanja u kreiranju i donošenju odluka te pristupu informacijama. Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Primarni cilj jeste u stvari jačanje kapaciteta mladih ljudi i u stvari nekako informisanje mladih da najveće promjene dolaze sa lokala, znači iz lokalne zajednice. Zato mi kroz ovu infosesiju u stvari želimo da nekako potaknemo mlade na razmišljanja, da vidimo kako oni percipiraju probleme i potrebe lokalnim zajednicama.
Dragana Spasić, predsjednica Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske, kaže da su infosesije samo dio aktivnosti projekta Fakat je vakat za mlade.
Prvo mjesto je informisanje mladih o njihovim pravima i obavezama, na drugom mjestu su možda to osnaživanje i jačanje kapaciteta omladinskih radnika i omladinskih centara kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama koje dolaze od strane mladih, odnosno sa terena ka krovnim tijelima i negdje možda jačanje kapaciteta omladinskih organizacija, da budu servisi kako mladim ljudima, tako i posrednici između nosioca vlasti i mladih ljudi u BiH.
Nakon sesije u Brčkom, predstavnici tri krovne omladinske organizacije organizirat će slične infosesije u Prijedoru, Travniku i Čapljini. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ulaganja u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nedovoljna su za 21. vijek. Potvrđuju to i primjeri iz Doboja, gdje se školski kabineti opremaju zahvaljujući mini grantovima. Radi se o minimalnim sredstvima, dok se milioni maraka troše na potrebe političara. Priča Arnesa Krbešića.
U ekonomskoj školi u Doboju, zahvaljujući iznosu od 1500 maraka koji je ova obrazovna ustanova dobila preko Omladinske banke, u jednoj učionici bit će uređena banka. Direktorica škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Tako da je riječ o jednom školskom, naravno, primjeru banke, ali banka koja će da ima sve ono što je potrebno za rad u pravoj banci. Sreća pa smo imali jedan pult koji smo preuredili kao za pult gdje sjede bankari, a s druge strane smo planirali da sjedi lični bankar, tako da ćemo možda ostvarimo tu komunikaciju kao i u pravoj banci. Preko ovog projekta ćemo dobiti brojač novca, pa ćemo dobiti LCD televizor koji će da stoji negdje iznad tog pulta, pa će da bude vezano za kursnu listu, tako da se đaci osjećaju kao u pravoj banci.
Učenici ekonomske škole nemaju priliku da praktični dio nastave obavljaju u bankama, pojašnjava dalje Vasiljević Stokić.
Uz ovaj naš kabinet nadam se da će moći mnogo toga i u školi da nauče kroz taj praktični dio. Išli su oni u posjete banke, ali ne u klasična praksa, nego više kroz posjetu, tako imali su priliku da se upoznaju sa nekim sistemima poslovanja banke, što naravno uče kroz svoje redovne predmete.
A 1500 maraka iz Omladinske banke bit će iskorišteno za uređenje dvorišta medicinske škole u Doboju, kaže učenica Tijana Katanić.
Medicinska škola u Doboju već dugi niz godina sarađuje sa Fondacijom Mozaik i Omladinskom bankom Doboj. Uz njihovu pomoć uspjeli smo da opremimo kabinet za stomatologe. Također oprema za našu fizikulturnu salu bit će uz njihovu podršku. Ovaj put odlučili smo da to bude projekat Eko duhu nama živi, čuvajmo prirodu. I mi kao učenici ekološke sekcije zajedno sa našim profesorima želimo da podstaknemo sve učenike na odgovorno ponašanje prema prirodi. A ovim projektom uspješimo da stvorimo ljepše okruženje, prostor za nastavne i van nastavne aktivnosti. A ono nama najdraže zapravo učionice u prirodi.
Neformalna grupa mladih iz Gornje Zelinje kod Doboja nova će iskoristiti za obnovu omladinskog doma u tom selu. Željko Panić.
Cilj nam je da mladi ne napuštaju naše selo Zelinju, pošto smo, što kaže, zadnja tačka na opštini Doboj.
Koordinatorica Omladinske banke u Doboju Vedrana Đurđević.
10 projekata je bilo aplicirano. Mi smo na početku imali budžet samo za 5, ali smo u saradnji gradonačelnika obezbijedili dodatne sredstva, dakle da se finansira svih 10 projekata na koje smo jako ponosni. Projekti su uglavnom društveno korisni, uređenje školskih dvorišta, školskih radionica, imamo košarkašku sekciju i slično. Dakle, sve ono što voli mladi i što će unaprijediti našu zajednicu.
Omladinska banka je projekat Fondacije Mozaik koji se realizuje u 51. lokalnoj zajednici u Bosni i Hercegovini i koje učestvuju u njihovom sufinansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Black
takes next. I wanna stick around, I wanna get my kicks and rock.
Djeca i mladi danas pod utjecajem novih tehnologija i društvenih mreža sve manje čitaju i provode vremena uz knjigu, upozoravaju stručnjaci, dodaju kako statistike pokazuju da se malo čita u odnosu na broj stanovnika. Kako bi popularizovali knjigu i učinili je dostupnijom, grupa mladih, okupljena u Proni centru za omladinski razvoj u Mostaru, pokrenula je projekat takozvanih uličnih biblioteka. Zabilježio Mirsad Behram.
Mladi se manje čitaju. Mnoge dobre knjige su im dosadne i nemaju strpljenja za dugačke opise ili neku pretjeranu osjećajnost, kaže Zorica Marić, voditeljica službe za rad s korisnicima Narodne knjižnice Hercegovačko-neretvanske županije Mostar.
Današnja djeca vole čitati fantastiku, stolovne tematike, vole humor i slično, i zahvaljujući tom modernom načinu života koncentracija je rascjepkana, tako da njihove čitalačke navike uglavnom ovise o roditeljskoj stimulaciji ili kreativnosti učitelja ili nastavnika ili slično.
Rezultata ipak ima, pa statistike i nisu toliko porazne. Prema riječima Marić, od 5000 članova u toj biblioteci, 58% korisnika je do 18 godina.
Ali ipak smatram da djeca koja se učlane u knjižnicu imaju naviku čitanja, zato što nerijetko posude osim te obvezne lektire, što i jest glavni razlog da se učlane u knjižnicu, nešto i za slobodno čitanje obvezno se posuđuje.
Kako bi povećali zanimanje za knjige i čitanje, mladi aktivisti Proni Centra za omladinski razvoj u Mostaru posljednjih dana su, obilježavajući Svjetski dan knjige, pokrenuli projekat uličnih biblioteka. Osposobili su 5 metalnih kućica te preko društvenih mreža prikupili oko 300 knjiga, koje građani mogu uzeti na čitanje ili ostaviti neku svoju knjigu. Šta se uličnim bibliotekama želi postići, objašnjava jedan od učesnika projekta Amar Husnić.
Značaj je u tome da mladi ljudi jednostavno odmaknu se od tih mobitela, da jednostavno šire svoje kritičko mišljenje, da pozitivno utječu na svoje društvo i da čak i oni onda preporuče neku uličnu biblioteku da zajedno dođu sa svojim kolegama, prijateljima, pa čak i roditeljima, da obogate svoje vokabular, kreativnost, maštu i slično.
Na jednom od 5 mjesta gdje su postavljene ulične biblioteke zatičemo učenika gimnazije Mostar Bakira Čolića, koji nam je kazao:
kada neko vidi nešto ovako, privuče ga, čak i ako nema neku želju ili neki interes posebno prema knjigama, doće, pogledaće, možda će nešto uzeti, probat će, pročitat će, vratit će. Bitno je da ljudi pokušavaju i isprobavaju nešto novo.
Generalno, u odnosu na broj stanovnika, malo se čita, naglašava Zorica Marić.
Međutim, u posljednje vrijeme u ovoj koroni mogu konstatirati da se značajno poboljšalo posudba popularne književnosti. A svjesni smo što se tiče mladi da je ulaskom tih društvenih mreža u naše živote, te zbog brzog načina življenja, knjige se sve manje čitaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Ah!
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Udruženje za obrazovne inicijative 5 plus iz Cazina organizuje radionice za učenike osnovnih škola u skladu sa Nikola Teslom sistemom učenja, koji preferira učenje kroz zabavu i igru. Planirano otvaranje Nikola Tesla centra spriječila je pandemija, no od vrijednosti koje promoviše ovaj sistem nije se odustalo. Primarna uloga NTC programa je upotreba novih otkrića iz područja neuronauke u učionicama i u svakodnevnom životu. Pripremila Azra Bajrić.
Udruženje za obrazovne inicijative 5+, prošle je godine planiralo formirati Nikola Tesla centar u Cazinu. Zbog pandemije centar je prolongiran za neka bolja vremena, no od vrijednosti NTC sistema učenja nije se odustalo. Sanela Mujić, predsjednica udruženja.
Ovdje se radi o NTC programu, čiji je kreator eminentni stručnjak dr. Ajović i on je u stvari supervizor, stoji iza ovog programa i cilj je da u stvari djeca počinju promišljati na jedan drugačiji, na jedan kreativan i na jedan kritički način u odnosu na one sadržaje i na ona promišljanja koja nudi obavezna škola. Ovdje smo iskupili učenike mališane 4. i 5. razreda osnovnih škola grada Cazina i već ih imamo u grupi negdje oko 17-18, pošto nam se svaki dan javljaju novi učenici koji bi htjeli sudjelovati. Program koji je namijenjen ne samo učenicima, nego i roditeljima i učiteljima, učiteljicama, profesorima, profesoricama, nastavnicima i slično.
Program NTC učenja temelji se na različitim aktivnostima i igrama za djecu, a koje se zasnivaju na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje imaju pozitivan efekat na njihov razvoj, kada je to najvažnije.
Zovem se Danas Babić, došao sam danas na NTC program kako bi učio sa još mnogo djece. Lijepo nam je na NTC programu i ovdje učimo kako da se snađamo u nekim problemima i učimo mnoge zagonetke i kako pronaći riječ u rečenici. Nije teško, samo trebamo da uključimo mozak da radimo.
Ja se zovem Alma Halkić, došla sam ovdje da se zabavim i da nađem puno prijatelja. Učimo svašta, učimo zagonetke i učimo rečenice i da u rečenicama pronađemo odgovor. Tu postavljamo našim učiteljima i učiteljicama pitanja.
Zovem se Sara Begić. Ovdje smo kako bi stekli nove prijatelja, kako bi logički razmišljali, kako bi nam bilo zabavno. Lijepo mi je, jedva čekam da dođem.
Zovem se Ema Tromanović, dolazim iz osnovne škole Gornja Koprivna. Jako sam sretna što sam došla ovdje u NTC. Učimo kroz igru, puno mislimo i to je zabavno.
Ja sam Ajdin Beganović, idem u osnovnu školu Skokove. Ovdje sam došao jer bi volio da još više naučim. I ovdje je malo ljepše nego u školi, pošto se i igramo i zabavljam i učimo u isto vrijeme.
Radionice organizira volonterski tim udruženja 5+, zahvaljujući kojem djeca imaju priliku da na zabavan način uče i dolaze do novih znanja i prijateljstava. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajević.
I to je sve za ovo jutro. Slušajte i dalje na talasima radiostanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija.